بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كيف نترى شرنا لانه موزي وشوال مواكب الفموجة من 42 katika darsa ya kitabu hayatuna al-usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati al-shaykh al-doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea kuzungumzia البيت النبوي وقفات وتأملات نتلفكي الوقفة التاسعة تمشيه صلى الله عليه وسلم وسهره مع أهله. نتوما صلى الله عليه وسلم katika yale ambayo alikuwa akifanya na wake zake alikuwa akitoka na wao matembezi, kitembea na mazungumzo ya usiku. Qala min husni muamalatihi sallallahu alayhi wasallam wa tawaddudihi wa talattufihi almashi ma'a zawjatihi laylan. Katika muamala mzuri ومتومي صلى الله عليه وسلم نمحبة كوكزاكي نوبولي أركوا أكتنبيا نوكزاكي وكاتبه سيكو والسهر معهن أحيانا كما تلفواي كوكسيا كوكاتي منجيني أكيكا نمفان عائشة رضي الله عنها وسيك وكزم ومزا حق الله كما جاء في حديث علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان. علي بن الحسين أيليزك وصفية بنت حيي رضي الله عنها من كيف امتوم صلى الله عليه وسلم أمم جوزة لكم بخباري وسكم وجاء لكوجكم تنبلي امتوم صلى الله عليه وسلم أكي وكتك اعتكاف katika masiku kumi ya mwisho ya Ramadhani, kaja kumtembelea mume wake msikitini. Qala fatahaddathat 'indahu sa'a, asema Ali ibn Hussein akazungumza na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kipindi pale. Thumma qamat tanqalibu ay tarji'u ila baytiha, فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها. كيشا صفية بعد ما زممز ونمتوم صلى الله عليه وسلم أكاوندوكا كرود نيمبال نتوم صلى الله عليه وسلم أكاتوكا نايكم سند كيزا لكواني وكاتي وأسيكو كنا كيزا حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. Alipofikia mlango wa msikiti ambao uko karibu na mlango wa Ummul Mu'minin Umm Salama radhiyallahu anha, marra rajulani min al-ansar, wakapita watu wawili katika ansar. Fasallama ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakamsalimia mtume sallam, kisha wakaanza kutembea haraka, ondoka wamuona Mtume sallam amesimama na mwanamke, wakamsalimia wakapita haraka. Faqala lahuma ala rislikuma, tartibuni, subirini, innama hiya Safiyatu bintu Huyayi, huyu ni Safiya binti Huyayi mke wangu. Yani msije mkafikiria ni mtu mwingine, kilikuwa katika kiza. Na hapa kuna mafunzo makubwa sana. Muislamu hatakikani ajiweke mahali ambapo itakuwa ni sababu ya yeye kutuhumiwa, kwa sababu sisi tuishi katika wakati wa watu ambao hawajali. Naweza kumuona mtu amejiweka katika hali ambayo atatuhumiwa, lakini anasema kwani mimi najali watu wakisema. Wewe jitengeneze, jiweke katika hali nzuri. Wewe huja kuwa mbora kuliko Mtume Muhammad SAW. Mtume SAW anambia ala rislikuma, innama hiya Safiyatu bintu Huyayi, faqala subhanallah ya rasulullah, subhanallah wa kabura alayhima ay hadha alqawl min rasulillah SAW, fakaifa yashuku ahadun fi, nani atakuwa na shaka na Mtume SAW. Subhanallah, sisi tukudhania wewe vibaya ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akasema, inna ash-shaytana yablughu min al-insani mablagh ad-dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'an, hakika shaytani hutembea katika mwili wa mwanadamu matembezi ya damu, njia za damu, kumtia wasiwasi. Na mimi nimechelea na kuogopea asije akatupa kitu katika nyoyo zenu ikawa ni sababu yenyewe kunifikiria vibaya, na baada ya hapo itakuwa ni sababu ya wao kufanya nini, kukufuru, wal iyad billah. Al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi استنبط فائدة طيبة جدا، قال خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الكفر، نتوم يسلم علي ووقبي وسدي وككفور، كسبب نتو وكمتهم نتوم يسلم كتك جامب كما إلي تكفور والعياذ بالله. الشاهد نكو نتوم صلى الله عليه وسلم علي توكا نمكي واكي صفية أكتم بيانايكم سنكيزا كتك وكاتي وسيكو. وجاء عند البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. الكوم توم صلى الله عليه وسلم كينجي وسيكو وقت منجينا كتوكا مع عائشة رضي الله عنها أكتنبيا ناي وسيكو وتنبيا شعر الإيمان. Na hii ni ikiwa ile sehemu unaoishi na amani, basi ni jambo zuri. Mara moja moja mtu akatoka na mke wake wakatembea, la basi, na ni jambo la pendekezo. Ama ikiwa hakuna amani, usijitie kwenye mtihani. Kuna baadhi ya sehemu ukatoka ukatembea usiku ujitafutia balaa, mara ukavamiwa, mara ukakutana na watu wasiokuwa na adabu. Kwa hivyo kule kutembea usiku pia yatakikana katika hali ya hizi za huku, haswa huku kwetu uchunge kwenda wapi. Ikiwa sehemu ina wevi wevi hivi, wewe mwenyewe kwa mfano waishi sehemu na mtaa wenyewe ni hatari, shawacha nikatembee bwana, unajitafutia balaa. Sasa mfanyeje? Na nataka kufanya ili jambo kama Mtume sana, mketi nyumbani upige story usiku. Pia hili alifanya Mtume sana. Zungumza na mke wako, furahisha neno na mazungumzo katika wakati wa usiku. Hii pia alifanya Mtume sana. Na ikiwa ni sehemu ambayo waweza kutembea, waweza mara moja moja ukatoka ukafanya walking kidogo ukarudi nyumbani. Ni jambo ambalo lamfurahisha yule mke, na wewe pia wapata furaha katika hilo. Hili alikuwa akilifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. الوقفة العاشرة تقربه صلى الله عليه وسلم من أهله ببعض الأفعال اللطيفة. Kuna mambo madogo madogo Mtume sallam alikuwa akiyafanya, uweza kuyaona ni madogo, lakini ilikuwa ni njia ya kujikaribisha na wake zake, ili yale mahaba yazidi katika nyumba. Min jamili muamalatihi sallallahu alayhi wasallam hirsuhu ala taqarrubi min zawjatihi radiyallahu anhunna. Katika muamala mzuri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wake zake, Mtume sallallahu alayhi alikuwa anapupa sana ya kujikaribisha kwa wake zake. Wallahi law kama utasumu muamala wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wake zake, alafu uangalie hali yetu katika mujtamaa, utakuta kuwa yale mambo aliyokuwa akiyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau kama mtu leo atayafanya, aonekana kama huyu bwege huyu. Afanye vitu gani sasa hivi? Ndio nini hivi? Na hili si upande wa wanaume tu, hata upande wa wanawake huambizana swa, usimuonyeshe wampenda yule alafu atakudharau. Tuonyeshane nini sasa? Kila mmoja amuonyeshe mwenzake, mimi sikupendi na kuchukia. Kwa ndani ya nyumba ni kutukanana tu na fujo na nini, mimi pia hivi, mimi vile, fujo na nyumba. Ndio nyumba hii ya balaa na vituko na maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya mambo weza kuona ni madogo, lakini athari yake ni kubwa sana katika kuleta mahaba ndani ya nyumba. Wa min dhalika annahu sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u ala Aisha radhiyallahu anha kama jaa anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidh. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiweka kichwa chake katika mapaja ya mkewe Aisha radhiyallahu anha. Lale nenda ka tabikishe kwenye nyumbani, utaonekana le kunani tena yajaje haya, baba ke fulani mkuaje? Mtume salama alikuwa akifanya, kwa ni mimi nani? Mtume salama alikuwa akifanya alayhi salatu wassalam. Aisha radhiallahu anha asema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akinitegemea, baada akiweka kichwa chake katika mapaja yangu, wa ana haidh, na mimi ni katika hali ya haidh, ada yake ya mwezi. Na hili pamoja na kuwa ni sababu ya kuleta mahaba baina ya mke na mume, fihi aidan mukhalafatun lilyahud alladhina kanu la yaqrubuna alhaidh, wale mayahudi walikuwa hawamkaribi mwanamke akiwa na haidh, bali ana sehemu yake haswa, awekwa kando ya nyumba, hawali na yeye, hawakai na yeye, hawafanyi chochote na yeye. Ikiwa ni wakati wa haidh, basi wewe mwanamke utakaa kando kule. Hawa ndio leo watufundisha sisi eti haki za wanawake, na hii ndio dini yao. Mwanamke akiwa katika ada yake ya mwezi, wamchukulia ni mchafu, huyu hafai hata kula naye. Kwa hivyo hata kule kulala na yeye katika sehemu moja pia hawafanyi hivyo, bali aweza kuwekewa chumba chake kando, ikiwa wakati huo akae huko kando mbali na watu, ala peke yake, kila kitu peke yake. Hili walikuwa wakifanya Mayahudi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa khalifu katika hilo. Halafu leo watu waje kutuambia ati wale ndo enua buku kubwa, how to love your wife, buku kubwa hiyo. Ebu soma uone mahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, soma uone. Ushawahi wewe kuweka kichwa chako kwa mkewe nyumbani? Ushawahi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam. Wa min taqarrubihi kadhalika sallallahu alayhi wasallam annahu kana yaj'alu azwajahu yumashshituna sha'rahu wa yurajjilunahu. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kujikaribisha kwake kwa wake zake, alikuwa akiwaacha wake zake wakimchana nywele zake. Bwana mchane nywele, mchane zile nywele. Uweza kuona ni kitu kidogo, lakini wallahi athari yake ni kubwa sana katika kuleta mahaba ndani ya nyumba baina ya mke na mume. Mengi haya kama tunavyotaja, mtu anaweza kusasa mambo gani haya? Haya mnaona mambo gani haya yalifanya hakuna mfano wa nyumba zilizokuwa na furaha kama za Mtume sasa. Wewe basi unaye mmoja, Mtume salama alikuwa nao 9 na wote wa furaha na nyumba zao 9, wote wana raha kabisa, alhamdulillah. Kwa alikuwa akiwapa kichwa chake, kama jaa fi hadithi Aisha radhiyallahu anha anna qalat la yudkhilu alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ra'sahu wa huwa fi almasjid fa urajjiluhu. Sababu mlango wa nyumba ya Mtume sallam ulikuwa msikitini waelekea. Kwa Mtume sallam wakati mwingine akiingiza kichwa chake peke yake, na Aisha radhiyallahu anha akimchana nywele kisha rudi zake msikitini alayhi salatu wassalam. وكان بيت عائشة رضي الله عنها مطل على المسجد يدخل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إليها فتمشط شعره صلى الله عليه وسلم. سبو ملانغو ونبا عائشة ولكون يبقى بمسكتين شنقوا مسكتين كم توم سلم لكواكي انجيزا كي توشاكي تو نبا لكواكي أكي مچانا كي شاكي توكي توشاكي عليه الصلاة والسلام. موقف عائشة رضي الله عنها هذا فيه تأمل للنسوة في هذا الخلق الكريم. هي موقف عائشة رضي الله عنها هابا لإليزا دنياكي كنا عبرة كواناواكي كتك هي تبيا جيما تكوف أليوكوانايو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فظهرت آثار تحببها لزوجها صلى الله عليه وسلم بخدمتها له وتقربها منه وبعنايتها بتفاصيل حاجياته، وهذا لا ينقص من كرامتها ولا يقلل من شأنها ولا يكون أبدا سببا في تسلطه عليها كما قد يخطئ البعض الظن. هابا aeleza maneno muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiulizwa, man ahabbu nasi ilaika ya rasulullah, ni nani ambaye wampenda zaidi kuliko watu wote ya rasulullah? Akijibu nani? Bila kulekea kulia wala kushoto, Aisha. Aisha, فمن الرجال يا رسول الله أباها ikiwa ni katika wanaume basi baba yake. Lakini akiulizwa swali mutlaka ni hivi, nani unayempenda zaidi, asema Aisha, mkewe Aisha radhiallahu anha. Kwa nini? Hapa aeleza sema yamedhihiri au imedhihiri athari ya mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpenda Aisha kwa sababu ya khidma kama hizi alizokuwa akimfanyia Mtume صلى الله عليه وسلم na kujikaribisha kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kwa mambo kama haya ambayo mtu anaweza kuyaona ni madogo. Alikuwa na inaya akishughulika mambo ya ndani kabisa Mtume صلى الله عليه وسلم, mpaka mfano wa jambo la kumchana nywele na nini, vitu ambavyo unaweza viona vidogo. Sasa ikiwa iweza kufikia huko, huwa yale mambo mengine atakuwaje, kama kumpikia, kumfudia, kumfanyia mengine, yale atakuwa mimbabi au la? Na wala hili halishukishi hadhi ya mwanamke, halishukishi hadhi ya mwanamke, wala halifanyi jambo lake likawa ni dogo, si chochote la, wala haliwi ni sababu eti ya mwanamume kumsaliti au kusalitishwa juu ya mke ikawa atakuwa yumfanyia kibri na nini. Si kweli kama wanavyodhania baadhi ya watu dhana hii mbovu. Mwanamume ameoa nyumbani aletiwa vituko tu, mpaka imekuwa sasa hivi katika mshtama watu huona kuwa kuoa kutafuta matatizo, kuoa kutafuta matatizo, sababu akiangalia kila aliyeoa apata taabu, yule yule apata taabu, si afadhali nkae tu hivi hivi, mwisho jamaa usema hivyo. Lakini si kweli, yatakikana mtu akiingia katika ndoa apate utulivu. Si wewe uko nyumbani huko mtoto wa kike afundishwe, mkienda kule usikubali, usikubali, usikubali nini? Ati sijui akiingia waambie sijui nenda kampokee, usikubali, jifanya hata ujui kama anaingia. Sawa sawa. Alafu nyumba itakuwa na furaha. Kwa namna hiyo itakuwa na furaha. Aisha radhiallahu anha, wallahi ukitaka kujua namna alivyokuwa na umakini sana katika kumshughulikia Mtume sallam. Mtume sallam yuko katika firashul maut, aingia Abdurrahman na Abu Bakar na mswaki. Hakuzungumza Mtume sallam, aliutizama ule mswaki. Aisha akamwambia, wautaka ule mswaki? Akaishiria kwa ishara tu, ashaelewa. Leo aingia mwanamume ndani ya nyumba akatikwa na jasho kweli kweli, basi glasi ya maji mama salala, mpaka sema aniletee maji. Haya, ngoja mwanamume akae pale, ana sahau mke huyo. Hii tabu hii. Sasa si kwa ishara tu atokwa na jasho, antoka pengine kazi yake ni ngumu kule nje nini, arudi ndani haletee na maji, kwa maneno haswa anasema bado wewe guta uelewi. Sasa wewe mwanamke gani wewe? Ngoja atakuja mwingine atakufundisha adabu, huwa kumbe yuangaliwa hivi, mwanamume angaliwa hivi. Hali za watu wengine waishi dhiki, ndio yale wale wazee wakwambia pale waoa. Sasa ingelikuwa watu waseme hivi, mmekubali kubeba matatizo yangu niatie ndani ya nyumba yangu yantoe roho yangu, nakubali. Unkubali? Nakubali. Waitikia nakubali, abeba matatizo huyo akamtoe roho kule nyumbani. Bwana si sawa. Hebu mwanamke kaa nyumbani, tulia, mwangalie mume wako vizuri, na uwe na mfano mzuri kwa Aisha radhiallahu anha, na vipi alikuwa akipendwa na Mtume sana, kwa sababu haya mambo ni madogo. Eti aona yeye ni mjinga, mumewe akiingia wataka nini, nikupikie nini, nikufanyie nini, pole kama umeudhiwa uko nje nini, haka maneno mazuri, hata pengine labda si kwa chochote, maneno tu haya, maneno maneno mayaona mazuri madogo, ayachukulia yaweza kumfanya yule bwana aweza kuwa hana kitu, lakini rais bila nchi yuko nyumbani amekaa mwenyewe, utafikiri hakuna kama yeye. Mwanamke akiwa mwema, ama yuanza tu kuingia matatizo na kelele, nyumba itakuwa na utulivu. Wa min su'in nasihati allati tatanaqaluha ba'd an-nisa'i wa tushayyi'uha fi wasa'il at-tawasul al-ijtima'i عدم الخضوع للزوج بشيء أو إظهار المحبة له. كتك نصيحة مبوفو أمبازو ونواكي باذي واه تميانا كوينجين كتك هزي وسائل التواصل إما واتساب نميني إمي تنداوي كوا منامكي أسيكوبالي كوا منينيكيبو كوا مميواكي أو كذيريشا كوا أمبيندا لأن ذلك يتيح له التسلط عليها. Kwa sababu ukimfanyia hivyo basi ndio umpa nafasi awe juu yako, asali awe nini, kama musallat alayki, akuzogome na maneno, awe na kibri juu yako. Usijifanye dhaifu wewe, sikubali, sikubali. Na wengine husema swa kisha wakatumiana zile message. Mwanamume akija nyumbani mfanyie hivi, mfanyie hivi, yani vitimbi tu vya kumudhi. Wa hadhihi min an-nasa'ih allati tuharridhu az-zawjata 'ala zawjiha mimma la shakka annaha mudammira lil-usra. Nasiha kama hizi ni za kuvunja majumba, si za kuunganisha majumba na kuleta furaha. Usiambiwe ukakubali mwanamke, waongo hao wanaokuambia hivyo. Kuna wanawake kazi yao kuvunja majumba ya watu tu kwa maneno kama haya. Akija wewe umfanyie hivi, mimi simfanyii, sikubali. Ndio mwana kwangu hawezi kufanya lolote yule. Sasa mimi simfanyii hivi, simfanyii hivi. Na kama yuataka mpaka afanye hivi ndio mimi nitamfanyia hivi. Ni hivyo. Sasa raha gani iko katika nyumba kama hiyo? ndio ukaona wengine wakioa konda kama vile wengine wakioa wazidi mili, anaona mtu kwa sababu ana furaha kule nyumbani, na mwingine kila kioa azidi kukonda, una shingo ya konda tu, atizama watu hivi paka waweza kusema maradhi, kunani bwana, hasina kitu, mara mbona zungumza peke yake, si tasbihi, matatizo. Kuna watu watembea barabarani waweza kumlaumu wanamkosa na gari kisha kuangalia hivi hata haelewi kuendelea nini. Hey bwana, uone njia au ni njia kule nyumbani ampofushwa, ana maneno amepewa huyo mpaka nywele zataka kusimama, hana raha kabisa, dhiki. Akiingia yeye alitoa maneno tu, maneno tu, maneno tu. Mwanzo nyumba hujafanya, mwanzo hujanunua hii, mwanzo hujanunua pazia, mwanzo hujafanya, mwanzo hujafanya. Eh jamaa, mwanzo si kuna maji ndani ya nyumba pia sifai kunywa, na pengine kila kitu alhamdulillah Allah amemfungulia anacho katika vile vinavyohitajika, lakini bado maneno hayeshi. Eh wanawake, badilikeni katika hili. Qala ولا سيما النصائح التي تخالف الشرع حصاص اذا نصح نصح زي يخالف شريعه الله فهذا هدم بعد بناء وافساد بعد اصلاح وتدمير بعد تعمير huku ni kuvunja baada ya kujenga, badala mtu ajenge nyumba iwe na furaha, vunja kuharibu baada ya jambo lishatengenezwa na sheria Allah. Ushajengwa wewe wavunja, makosa. Na wewe jaribu katika nyumba, ah, mtu bwana aoa maisha yake, kuna vyakula vingine kila nyumba viko vyafanywa, kama pengine labda Ramadhani afanyiwa sijui nini, faluda sijui. Jamaa ambaye faluda jua, faluda nini? Faluda nini? Akifungua friji una mboga za mchicha tu. Kila akifungua friji una tomato tu. Kila kifungo, eh bwana we, anaoa huyo pia, aenda kwa jirani, maana kio ndio kitu nini, awa mshamba maskini maisha yake hajaona vitu hivi, na kule mwenzake mashallah yuko mitandaoni, leo hiki kesho kile, mume anatoa pikio vitu vya ajabu, mara waona jamaa amenona tu, na huku mwenzake yua akonda tu. Kuna nini leo? Leo utakula dagaa. Dagaa na nini? Na sima. Haya. Siku ya pili leo utakula nini? Utakula sijui atajua vituko vituko tu. Indigenous food. Zito hizo. Yeye wala tu zile za nyumbani. Mbona hizi Swahili dishes? Hakuna cha Swahili dishes. Watu wako kwenye kudownload nyimu mkato hapo muendelee. Kila siku mko kule kule tu, kule kule. Nini leo? Wali na papa. Ni kweli mzuri papa, basi mpike kidogo hivi, yani aonekane kama vile nguru, kumbe mpapa. Aonekane kama vile njodari kidogo. Basi jamaa, ni hivyo tu. Vitu hivyo vidogo vidogo vafurahisha. Yaweza kuwa mtele ni ule ule, mchuzi ni ule ule, lakini leo mpikwa hivi, kesho mpikwa vile. Hivi vitu valeta furaha ndani ya nyumba. Natoa mfano tu, lakini kuna mengi mengi ambayo unaweza kuona ni madogo, lakini yanaleta furaha katika nyumba. Wamata ma arafat az-zawjatu dawraha wa faqiha az-zawju dawrahu, wakati wote mwanamke akijua kazi yake nini katika nyumba, na mwanamume upande wa pili akajua yeye kazi yake nini katika nyumba, istaqamat hadhihi al-hayatu al-usariyah, wallahi maisha ya familia yatanyoka. Hakuna wanaoishi na furaha isipokuwa wale wanaoishi kulingana na Uislamu ulivyoamrisha katika majumba yao. Wabadala aljamii fi sabili alhifadhi alayhi alghali wanafis, na watajitolea wote katika njia ya kuhifadhi ile furaha ndani ya nyumba, kila jambo la ghali watajitolea ili ile nyumba ibakie na furaha, maadamu kila mtu ajua kazi yake nini katika nyumba. Ama ikiwa hawa, wallahi ya ikhwani, sasa hivi mpaka wako baadhi ya kina mama wana wasiwasi na binti zao, mpaka waomba swa wana, haiwezekani hao watoto wa kike wakusanywa mahali pamoja wakafundishwa dini yao. Hii jail inaokuja ikiwa watu hawataidiriki kwa kufundisha watoto wao wa kike ilmu ya dini, basi mtakuja kusikia nyinyi habari za talaka zikiwa nyingi sana. Mtakuja kusikia hizo, sababu ukitizama upande wa watoto wa kiume, wengi wao, hatusemi wote, wengi wao hawaijui dini yao. Na ukija katika upande wa watoto wa kike, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sababu tangu na hapo ni ngumu sana ilmu kufika kwa wanawake. Sasa hii kile kinachowafikia wao ni information mbovu tu ndio yawafikia watoto wa kike. Sasa fikiria wewe, amechukuliwa mtoto wa kiume katika jail hii ya hawa ambao hawajui dini yao, kisha akachukuliwa mtoto wa kike ya hawa ambao hawajui dini yao, kisha wakaambiwa haya nyinyi sasa tengenezeni familia. Watarajia nini hapa? Watarajia kujenga hapa ama kuharibu? Na sasa hivi watu tayari waanza kudalamika. Kwa nini? Haiketi mwezi miezi mbili watu washaacha. Niwaeleza hapa. Ikiwa mtoto wa kiume enda kumchukua mkewe, aambiwa na wenzake mpaka upige hii ndio utaweza wewe leo kukitana mke wako, usipovuta hii uwezi. Kisha umuona mtoto maisha yake hajawahi ampata marafiki waovu, avuta bangi siku yake ya kuoa. Ndio hai kueleza. Kuna harusi ilivunjika hivyo. Mtu enda pale kichwa bangi, kichwa kibovu, na alafu siku ya kwanza yake sasa na mbangi ya kutoka Kisumu sasa. Hapo sasa, subhanallah, si harusi yavunjika hapo hapo? Huyo atakwenda kufanya nini kule kwenye harusi? Enda kumchukua mke wake kichwa chake kimejaa stimu. Mwanzo yuanza pale pale, aweza mpiga makofi yule mke wake pale pale, ndio yuanza bwana salala, ndio leo anza kumchukua, aweza kumpiga makofi sababu kile yake ifanye kazi. Sasa fikiria mwanamume huyu na wanawake, hali ni hii, kutabakia majumba jamani? O, watu wachunge sana, kila mtu ajue kazi yake ndani ya nyumba nini. Na yafurahisha sana yule baba anapokuja mtoto wa kiume kumtaka mkewe, awe atamuuliza, we wajua haki za mke nini na haki zako kwa mke wako nini? Hebu nitajie tatu. Ukimwona mfukuze, pige fimbo huyo, aende akatafute mali akasome. Hilo litakuja kuleta majanga, hilo halina lijualo, hajui chochote kuhusu haki za mkewe, wala mkewe ana haki gani juu yake hajui. Sasa wewe unataka kuingilia jambo bila elimu? Hey, si kila siku uambia wewe waenda haji bila kusoma? Mwanzo soma ndio waenda haji. Wataka kutoa zaka bila kusoma? Soma utoe zaka. Funga, soma, funga. Basi kama vile katika ibada ni hivi, na hii ni ibada kubwa sana. Mtume صلى الله عليه وسلم faqad istakmala shatra dinihi. Ukioa wakamilisha nusu ya dini yako, hii dini. Kwa usije tu wewe na kichwa chako mchunga hapa, wataka mke tu, wataka mke. Wewe una kipi cha kupewa mke? Una kipi cha kupewa mke? Akaunti nono? Kaa nayo mwenyewe, wafikiri akaunti ndio akaa na nyumba. Muamala wako waishi vipi wewe ndani? Kwani wangapi ambao Allah amewafungulia katika dunia na wana moto ndani, na wangapi ambao hawana kitu? Mwanamume umeona hana kitu, lakini anajitambi huyo kubwa kulikweli, washindwa ajitambi lintoka wapi? Amfuraha huyu nyumbani, si ati wala vizuri, apewa maneno tu mazuri, akiingia jiona hakuna kama yeye. Ah, mashaallah, babaki fulani kuja, mashaallah, karibu bwana. Apewa maji, hata friji ana yale ile maji ya mtungini, lakini apewa hivi ajiona shafika nini. Muamala mzuri tu. Na mwingine ukamwona ana kila kitu anachokihitajia, lakini aishi katika jahimu, moto ndani ya nyumba. Baba na yake, mama na yake, na watoto wana yao, kila mmoja na yake. Kwa kuna dharura ya watu kufundishana kila mtu kazi yake nini ndani ya nyumba. Watu wakishajua kazi zao, biidhnillah, mambo yatatengenea. ومن هنا يجذر أن تبث عدة رسائل لطيفة في مقصدها. أولا hapa kuna barua na risala kwa mume, na kuna risala kwa mke, na kuna risala kwa rafiki yake mke, na kuna risala kwa rafiki yake mume. Tutakuja kuzipa moja baada ya nyingine kikao kitakachokuja inshallah. Mke tumwambie nini, mume tumwambie nini, rafiki yake mke aambiwe nini, maraki ya marafiki zake pia, na rafiki zake ule mume waambiwe nini. Hayo tutakuja kuyazungumzia inshallah taala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.